Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ljudmila Cvetković i Svjetlana Petrović. Ovo su najvažnije vesti. Kosovo i Srbija da se obavežu da neće biti nasilja, poruči u Beogradu specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da nije optimista u pogledu postizanja dogovora sa Kosovom oko preregistracije automobilskih tablica. Ruske službe stoje iza snažnog sajber napada 26. avgusta na kompletnu informacionu strukturu vlade Crne Gore, potvrđeno je za RS iz Crnogorske agencije za nacionalnu bezbednost. Pravni tim OHR-a nastavlja konsultacije sa predstavnicima stranaka o izmenama izbornog zakona BiH. Ukrajinski zvaničnici najavili posetu misije Međunarodne agencije za atomsku energiju u Zaporožju. Papa Franja želi da poseti Severnu Koreju. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Za RS govori američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy.
Kada je EUFOR percipirao izazove i probleme, ojačao je svoje prisustvo ovdje. To je bila ispravna odluka i mi smo je podržali. Mislim da ste mogli vidjeti odgovor Sjedinjenih Država i Evropljana i to bi trebalo signalizirati da nećemo ostaviti Bosnu i Hercegovinu Rusiji.
U BiH još uvek postoji trgovina decom u svrhu braka. Predsjednica udruženja Novi put iz Mostara, Abida Pehlić, kaže.
Prije izvjesnog vremena imali smo jedan slučaj da je djevojčica koju je otac, inače ovisnik o klađenju, prodao.
Čućete i priču o Biogradskom jezeru koje se nalazi u Nacionalnom parku Biogradska gora na severu Crne Gore, koje polako nestaje kao i sva lednička jezera. Evo što o tome kaže turistički vodič iz Kolašina Ivan Grdinić.
Pored svih stvari na koje nas upućuju stručnjaci iz te oblasti da bi jezero moglo nestati, jednostavno nama Kolašincima je nevjerovatno da se nešto tako može desiti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je da je cilj njegove posete Beogradu i Prištini bio da se podrže napori Evropske unije kako bi se rešila pitanja oko registarskih tablica i dokumenata. Želimo da se obe strane obavežu da neće biti nasilja, poručuje Escobar na konferenciji za medije u ambasadi SAD u Beogradu. Detalje prenosi Mila Đurđević.
Dijalog Srbije i Kosova nije klinički mrtav i on se nastavlja, izjavio je specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar na konferenciji za medije 26. avgusta u Beogradu. Escobar se zajedno sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom prethodni dan sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Razgovori su bili teški, naveo je Escobar, ali je, kako kaže, video volju da se nađe rešenje. Kao najvažniju stvar Escobar je istakao to što su se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti obavezali da će se obe strane uzdržati od nasilja.
The most important part is the commitment of the leaders.
Najvažniji deo je obaveza lidera i to je ono što smo dobili od obojice lidera, da će nastaviti da budu učinkoviti i fleksibilni u dijalogu. Deo naše uloge jeste da oni ispune te obaveze sa ciljem očuvanja regionalne stabilnosti. Nastavit ćemo da pritiskamo obe strane da održe mir i stabilnost.
Maintain peace, security and stability in the region.
Na pitanje kako vidi situaciju 1. septembra na Kosovu za kada je Priština odložila primjenu izdavanja ulazno-izlaznih dokumenata i registarskih tablica sa oznakom RKS za ulazak državljana Srbije na Kosovo, Escobar je rekao.
My hope is that on September 1st people in northern Kosovo will not see any change.
Nadam se da ljudi na severu Kosova 1. septembra neće vidjeti nikakve promjene u svom životu. Drugim rečima, da neće biti opterećeni dodatnim administrativnim procedurama, da neće biti posjetioci u svojoj zemlji i da će moći da vode miran život. I vjerujem da ćemo to uspjeti da postignemo.
And I'm confident that we can get there.
Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države su prenele liderima Kosova i Srbije da očekuju da se pitanje primjene svih postojećih sporazuma nađu na agendi na sljedećem sastanku u Briselu. Escobar i Lajčak sastali su se dan ranije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je nakon sastanka izjavio da se razgovori u narednim danima nastavljaju i da veruje u, kako je rekao, neko kompromisno rešenje. Cilj posete Escobara i Lajčaka je sprečavanje eskalacije između Srbije i Kosova, nakon što je kosovska vlada najavila da će 1. septembra implementirati odluku o preregistraciji vozila sa srpskim tablicama na RKS i izdavanju srpskim državljanima ulazno-izlaznog dokumenta. Vlada Kosova je implementaciju odluke odložila za početak septembra, nakon što su se lokalni Srbi na severu 31. jula pobunili i postavili barikade na putevima. Potom su se premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastali u Briselu 18. avgusta, kako bi pronašli rešenje u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, ali nije bilo konkretnog rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije optimista u pogledu postizanja dogovora sa Kosovom oko preregistracije automobilskih tablica. On je rekao da ne očekuje tenzije 1. septembra za kada su vlasti Kosova najavile implementaciju odluke o preregistraciji vozila, ali je dodao da je to pitanje vremena.
Ne mislim da bilo šta može se dogoditi 1. septembra, ali to pitanje je vremena, jer ta preregistracija koju oni nameravaju traje 2 mjeseca. Ne može se desiti ništa 1. septembra, a za dokumenta može i 1. septembra ukoliko oni ne prihvate da Srbi sa srpskim ličnim dokumentima mogu da uđu, da idu svoje kuće na Kosovo i Metohiji i da odande ulaze u centralnu Srbiju. Nadam se da bar to možemo da uradimo. A ovo sve drugo, skeptik sam i prosto ne vidim prostor za napredak.
Vlada Kosova je najavila da će 1. septembra implementirati odluku o preregistraciji vozila sa srpskim tablicama na RKS, kao i odluku o izdavanju ulazno-izlaznog dokumenta srpskim državljanima. Vučić se 25. avgusta u Beogradu sastao sa specijalnim izaslanikom SAD za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom i izaslanikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslavom Lajčakom. Dvojica zvaničnika posjetili su najprije Prištinu, a potom i Beograd, gde su se zvaničnicima razgovarali o sprečavanju eventualne eskalacije situacije između Srbije i Kosova.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i NATO su bili veoma jasni o svojoj privrženosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine. Rusija se ne pita kada je reč o odlukama koje donosi ova zemlja odnosima unutar sporazuma, bilo da je reč o pridruživanju Evropskoj uniji ili pridruživanju NATO. Donošenje tih odluka je na suverenoj Bosni i Hercegovini. Ovo je za Radio Slobodna Evropa između ostalog izjavio američki ambasador u ovoj zemlji Michael Murphy. Dženana Karabegović.
Kad smo kod dogovaranja političara, oni vrlo često znaju ovdje u Bosni i Hercegovini da se recimo dogovore oko nečega, onda prosle izvjesnog vremena kažu nismo se dogovorili. Takva je situacija kad je u pitanju o procesu približavanja Bosne i Hercegovine NATO-u. Program reformi je usvojen, međutim evo pomaka nema u posljednjih godinu dana i posebno se sve aktualiziralo ruskom invazijom na Ukrajinu, gdje je Republika Srpska tvrdi uz pomoć naravno Rusije kako Bosna i Hercegovina neće ići u NATO. Kako vi ocjenjujete uopšte ulogu Rusije u čitavom ovom procesu?
Let me start with the comment you alluded to that the Russians have made. Russia doesn't have a say.
Počet ću sa komentarom na koji aludirate, a koji su Rusiju uputili. Rusija se ne pita kada je riječ o odlukama koje donosi Bosna i Hercegovina o odnosima unutar sporazuma, bilo da je riječ o pridruživanju Evropskoj uniji ili pridruživanju NATO-u. Donošenje tih odluka je na suverenoj Bosni i Hercegovini. To je pod broj 1. Pod broj 2, prilično je jasno da su građani ove zemlje, kao i političari ove zemlje, kao cilj postavili napredovanje prema i pridruživanje ovim euroatlantskim institucijama. Mi podržavamo te ciljeve, to je ono što podržavaju ljudi. Tako da kada pogledam šta Rusija radi u ovoj zemlji, mislim da oni rade protiv ciljeva koje žele ostvariti građani ove zemlje. Neke od njihovih izjava su, iskreno govoreći, bile neodgovorne. Znate, kada pogledate šta Rusija radi u Ukrajini i Evropi sada, sa brutalnom i barbarskom agresijom na Ukrajinu, možete zaključiti da Rusija ne drži do interesa ne samo Evrope, već ni Bosne i Hercegovine, ni Zapadnog Balkana. Ne želi vidjeti stabilnost, sigurnost, mir i prosperitet, prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu. U tome je problem.
Ipak ne može se osporiti njihov uticaj na Republiku Srpsku. Gotovo su svakodnevni razgovori ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini sa gospodinom Dodikom. Koliko je to u ovom trenutku opasno za Bosnu i Hercegovinu?
First, I mean, obviously the Russian ambassador is a diplomat just like me. And as I think I said in my opening press conference when I first arrived, he...
Prije svega očito ruski ambasador je diplomata kao i ja, i kao što sam rekao na svojoj prvoj konferenciji za štampu kada sam stigao, on može pričati sa političkim liderima u ovoj zemlji kao što to radimo moje kolege i ja. Ne mislim da je razgovor sam od sebe prijetnja. Drugo, uputili su neke grozne, neodgovorne izjave u Bosni i Hercegovini. Mislim da su Sjedinjene Države, Evropska unija i NATO bili veoma jasni o svojoj privrženosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru ove zemlje. Govorio sam to i ranije da je to dio dobrih vijesti. Znam da je nekada u Bosni i Hercegovini teško naći dobru vijest. Privrženost Sjedinjenih Država je trajna. Želim podsjetiti na ono što je rekao sekretar Blinken u svom svjedočenju pred Kongresom. Mi ne odlazimo, nećemo nestati, održat ćemo svoje međunarodno prisustvo ovdje i naše međunarodno vojno prisustvo. Mislim da je to veoma važno uzeti u obzir kada se procjenjuje sigurnosno stanje ovdje. Kada je EUFOR percipirao izazove i probleme, ojačao je svoje prisustvo ovdje. To je bila ispravna odluka i mi smo je podržali. Mislim da ste mogli vidjeti odgovor Sjedinjenih Država i Evropljana i to bi trebalo signalizirati da nećemo ostaviti Bosnu i Hercegovinu Rusiji. To neće biti ishod ovdje.
Za RS je govorio američki ambasador u BiH Michael Murphy. Kompletan razgovor čitajte na slobodnaevropa.org. Ukrajinski zvaničnici najavili su posjetu misije Međunarodne agencije za atomsku energiju Ujedinjenih nacija nuklearnoj elektrani u Zaporožju naredne nedelje, nakon što je ona privremeno isključena iz ukrajinske mreže, a tokom noći je prijavljeno više granatiranja u toj oblasti. Ukrajina tvrdi da Rusija u fabrici skladišti oružje i napada iz okoline, dok Moskva optužuje Ukrajinu da je bezobzirno pucala na postrojenje. Nuklearku su zauzile ruske snage, ali njome upravljaju ukrajinski radnici. Guverner ukrajinske Zaporoške oblasti Aleksandar Staruh je za ukrajinsku televiziju rekao:
Na šťastie vyjechali naši desantnici, які працюють на окупованих територіях.
Na sreću naš tim za hitne situacije koji radi na okupiranim teritorijama uspeo je da pristupi mestu. Oni obavljaju svoj posao u nuklearki, uspeli su da ugase sve požare koji su izbili na dalekovodu. Tehničari su radili i vratili struju i trenutno šesti blok radi sa kapacitetom od 10%, a peti blok je prema našim informacijama u procesu restauracije.
Naskoliko mi imamo informaciju odnovljenja.
Papa Franja izrazio je želju da posjeti Severnu Koreju, javila je južnokorejska televizija KBS. Ići ću tamo čime pozovu. Kažem da bi trebalo da me pozovu. Neću odbiti, rekao je papa u intervjuu emitovanom u četvrtak, prenosi KBS. Ovakva posjeta bila bi prva posjeta pape ovoj izolovanoj državi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pod pritiskom energetske krize izazvane klimatskim promjenama i ruskom invazijom na Ukrajinu, Japan je najavio da će povećati oslanjanje na nuklearnu energiju, pišu svetski mediji. Većina nuklearnih elektrana u Japanu je neaktivna otkako su masivni zemljotresi i tsunami 2011. godine izazvali topljenje jezgra reaktora u elektrani Fukushima Daiichi. Japan, koji se nalazi u trusnom području, posle katastrofe je objavio da neće praviti nove reaktore. Premijer Fumio Kishida je uložio svoj politički kredibilitet u obnovu statusa Japana kao zemlje sa nuklearnom energijom u cilju da se obuzda rast troškova energije za domaćinstva i kompanije, kao i da se podrže japanski proizvođači nuklearne tehnologije, piše Financial Times. Plan da se razmotri izgradnja novih nuklearnih reaktora, za koje stručnjaci kažu da bi mogli biti sigurniji od onih koji koriste postojeće tehnologije, označava, kako ocjenjuje britanski list, zaokret od 180 stepeni u vladinoj politici od krize u Fukushimi. Dok je pre katastrofe u Fukushimi 30% električne energije u Japanu dolazilo iz nuklearnih elektrana, sada nuklearna energija pokriva samo 5% energetskih potreba te zemlje. Japan nema domaće izvore fosilnih goriva i sva nafta i gas dolaze iz uvoza, većinom sa Bliskog istoka. Najavljena drastična promjena dosadašnje politike moraće, kako je to priznao i sam japanski premijer, da dobije podršku javnosti koja se posle katastrofe u Fukušimi okrenula protiv nuklearne energije, piše Guardian. Zvaničnici međutim sada veruju da su birači prijemčiviji za upotrebu nuklearne energije usled rasta troškova za gorivo podstaknutog ratom u Ukrajini, kao i posle energetske krize u Tokiju tokom nedavnog toplotnog talasa. U junu je vlada tražila od građana da štede struju iz straha da bi zbog povećane upotrebe klima uređaja potrošnja nadmašila kapacitete za snabdevanje. Ipak, iako je najava drastične promene politike usledila posle promene raspoloženja japanske javnosti u prilog uključivanja neaktivnih reaktora, plan se suočava sa ogromnim preprekama, ukazuje Bloomberg. Te prepreke su izvan kontrole centralne vlade, pošto nuklearne elektrane moraju dobiti dozvolu lokalnih vlasti pre nego što uključe reaktore.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se regionalnim temama. Više desetina zavisnika od narkotika u Crnoj Gori ostalo je početkom ove nedelje bez terapije u procesu odvikavanja zbog nedostatka leka buprenorfin. Iako se prema rečima načelnika Centra za mentalno zdravlje Ljubinka Kaluđerovića od danas očekuje normalizacija distribucije, oni koji su u procesu odvikavanja strahuju od novih nestašica. Aneta Durović donosi priču o Zorani, koja je dve decenije koristila narkotike, a poslednje tri godine se leči upravo buprenorfinom.
Motiv mi je bio da se normalno jedno jutro probudim bez ikakvih bolova, da popijem tu kafu normalno i da započnem dan jednostavno bez ikakvih bolova. I ljudi totalno normalno funkcionišu sa buprenorfinom.
Ovo je dio Zoranine ispovijesti. Ona ima 50 godina, a dvije decenije bila je zavisnik od narkotika. Jedna je od oko 600 osoba u Crnoj Gori koje proces izlječenja od bolesti zavisnosti počinju ovim lijekom. Međutim, buprenorfina u crnogorskim zdravstvenim ustanovama, gdje se isključivo dobija pod nadzorom ljekara, početkom ove sedmice nije bilo, pa su zavisnici ostali bez terapije. Zorana je na liječenju ovim lijekom 3 godine. Za radio Slobodna Evropa kaže da ne može bez njega da funkcioniše, jer joj pomaže da prevaziđe krize u nedostatku narkotika.
Buprenorfin terapija je pomogla ne samo meni, nego koliko mogu da vidim, pošto dosta ljudi koristi tu terapiju. Ljudi su se promijenili i fizički i psihički. Kriza se mnogo brže miče, mnogo lakše podnosite taj period uz buprenorfin nego uz sve ostale lijekove moguće koji su oni pokušali nama da uključe.
Načelnik Centra za mentalno zdravlje Ljubinko Kaluđerović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je buprenorfin zamjenska terapija koja nije dio procesa odvikavanja u klasičnom smislu.
Znači oni dobiju nešto što je nalik tome što su uzimali, ali to je farmaceutski narkotički analgetik koji ih drži onako pod kontrolom i koji im omogućava jednom određenom broju da normalno rade, funkcionišu, da imaju porodice, djecu, da se bave svojim djecom i postoji određen broj pacijenata kod kojih sa substitucijom, sa buprenorfinom, tako da baš ovako oporavak izgleda jako dobro i oni i ti ljudi su stvarno funkcionišu zahvaljujući to njih.
To su takozvani programi substitucije ili zamjenske terapije. Znači kada pacijent nije spreman da uspostavi jednu potpunu abstinenciju, znači da živi bez ikakvih psihoaktivnih substancije, onda se uvodi zamjena za opioid, odnosno narkotik koji je uzimao i ta zamjenska terapija obično bude ili metadonska ili buprenorfinska terapija. To su isto ozbiljni narkotički analgetici, znači koji ako se primjenjuju i upotrebljavaju na pravi način, oni djeluju kao lijek, a ukoliko se upotrebljavaju samo inicijativno ili potpuno nezavisno od propisivanja, onda to prerasta u zloupotrebu.
U međuvremenu oglasili su se iz Montefarma. Kazali su da je ukupan dug prema toj ustanovi gotovo 72 miliona eura. To su saopštili povodom, kako kažu, sve češćih pitanja o povremenim problemima u nabavci i distribuciji lijekova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prisilno prosjačenje, dečiji brakovi i prisilni rad su najčešći oblici trgovine decom u Bosni i Hercegovini. U iskorišćavanju dece učestvuju i građani kada s namerom da pomognu, dajući prosjacima novac, zapravo samo produbljuju probleme te dece. Rečeno je to, pored ostalog, u Mostaru na javnoj debati o borbi protiv trgovine decom koju su organizovale nevladine organizacije uz podršku Evropske unije i Saveta Evrope, zabeležio Mirsad Behram.
Što se tiče identificiranih žrtava trgovine ljudima, samo u prošloj godini je zabilježen 61 slučaj, od čega su njih 51 bili maloljetnici, ističe predsjednica udruženja Novi put iz Mostara, Abida Pehlić. Pehlić ističe da, na primjer, u Mostaru, gotovo svakodnevno, pogotovo u turističkoj sezoni, primjetan je veći broj djece na ulicama koja se bave prosjačenjem.
Ta djeca borave na ulici 24 sata dnevno, u svim vremenskim uslovima su prisutni i oni su zapravo ti koji su još uvijek tu na ulici, koji još uvijek nisu, nažalost, zvanično identifikovani kao žrtve trgovine ljudima.
Iz nevladinih organizacija naglašavaju da je u Bosni i Hercegovini, nažalost, sasvim normalno vidjeti djecu koja traže novac. Dijana Tadić iz mostarske organizacije Žena BiH ističe.
Građani često misle da dajući koju markicu ili nešto slično da pomažu djeci, naprotiv, oni samo učestvuju u tom nekom organizovanom kriminalu gdje više produbljuju probleme te djece.
Iz nevladinog sektora dodaju da međutim prisilno prosjačenje nije, nažalost, jedini oblik trgovine ljudima u BiH. Još uvijek je prisutan veliki broj slučajeva trgovine djecom u svrhu dječjih brakova. Abida Pehlić.
Prije izvjesnog vremena imali smo jedan slučaj da je djevojčica koju je otac, inače ovisnik o klađenju, prodao, koja je pobjegla od te svoje nove porodice, vratila se roditeljima. Međutim, kada su svekrva i svekari i njihova porodica došli da traže nazad novac koji su platili za tu mladu, otac je već novac bio prokockao i nije bio u mogućnosti da taj novac vrati, tako da je, nažalost, njena mlađa sestra silovana u znak odmazde.
Većina žrtava prisilnih brakova, ističe Pehlić, završe kao žrtve seksualnog iskorištavanja, prosjačenja ili drugih oblika prisilnog rada. Iz NVO sektora naglašavaju i kako je sve više prisutno i online iskorištavanje djece. Imali su slučaj državljanina BiH iz Švicarske koji je samohranoj majci iz BiH nudio dobre uslove da bi u Hrvatskoj na putu ka Švicarskoj žrtvi oduzeo sve dokumente. Dijana Tadić iz organizacije Žena BiH.
I gdje je to bilo sumnjivo, vlasnici apartmana gdje su oni trenutno prenoćili, i ona je pozvala policiju, tako negdje da mogu da kažem, da sugerišem da za bilo kakve sumnje ne trebamo da se dvoumimo, da se mislimo. U svakom slučaju je potrebno pozvati 122, što nam je najlakše, uvijek će se javiti najbliža policijska stanica.
Aktivistice poručuju kako je potrebno umrežavanje vladinog i nevladinog sektora, kako bi se što više radilo na prevenciji trgovine djecom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Biogradsko jezero, koje se nalazi u Nacionalnom parku Biogradska gora na severu Crne Gore, polako nestaje kao i sva lednička jezera, javlja Lela Šćepanović.
Biogradsko jezero, koje se nalazi između Mojkovca i Kolašina na sjeveru Crne Gore, je ledničko jezero koje je pred nestankom zbog prije svega prirodnih procesa. Izrazite suše posljednjih godina, jezero koje inače smaragdne boje pretvaraju u baru. Turistički vodič iz Kolašina Ivan Grdinić za naš program kaže da je za ovo jezero i Biogradsku goru vezan i poslovno i lično.
Da ono sa čime sam, recimo, ja odrastao, jedno predivno mjesto, da može nestati. To je baš onako, kako bih se izrazio, šokantna činjenica. Pored svih stvari na koje nas upućuju stručnjaci iz te oblasti da bi jezero moglo nestati, jednostavno nama Kolašincima je nevjerovatno da se nešto tako može desiti.
Biogradsko jezero se nalazi u jednoj od posljednje tri prašume u Evropi, Nacionalnom parku Biogradska gora, koja čuva stabla stara i do 400 godina. Prema riječima stručnjaka, jezero ugrožavaju prirodni procesi na planini Bilasica, ali i samom jezeru. Veselin Luburić iz Nacionalnih parkova Crne Gore za naš program objašnjava prirodne faktore zbog kojih nestaje Biogradsko jezero.
na Biogradskom jezeru imamo ponore, imamo eroziju, imamo regresivnu eroziju. Plus ovi faktori klimatološki koji utiču na hidrološke prilike.
Kaže da mulj stvoren erozijom, a nošen Biogradskom rijekom dospijeva u jezero i podiže njegovo dno. Inače, u posljednjih 14 godina bila su 4 rekordno niska jesenja vodostaja, ali mještani kažu da vodostaj nikada nije bio tako nizak kao ovog ljeta.
Kao jedno od najljepših ledničkih jezera u Evropi, nikada nije imalo ovako nizak vodostaj već za vrijeme trajanja takozvane visoke sezone.
Jezero i Nacionalni park Biogradska gora prosječno posjeti godišnje više desetina hiljada turista. Vlada je uz pomoć Evropske unije pokrenula projekat rehabilitacije jezera i prva od 7 faza sanacije naučna studija je završena u martu. Međutim, u Ministarstvu ekologije nisu odgovorili na naša pitanja kada planiraju naredne faze istraživanja i trajnu sanaciju jezera. Veselin Luburić iz Nacionalnih parkova kaže.
Moj utisak je da to nije negdje na vrhu prioriteta kad je državna politika u pitanju prema ekologiji. Kao što su najavili da će spasiti Plavsko jezero, ja smatram da najmanje što Crnoj Gori duguju da spase i Biogradsko jezero. I na kraju ja moram ovdje da naročito podcrtam jednu stvar. Biogradsko jezero se ne može spasiti. Ono će da nestane negdje prema nekim naučno validnim projekcijama za 121 godinu, samo od erozije. Neko će reći da je to 50, to je vrlo teško pretpostaviti, ali se može usporiti njegov nestanak za nekoliko prosječnih ljudskih života i mislim da je to dostignuće.
Iako je jezero bilo pod zaštitom države još od 1878. godine i vremena kralja Nikole, posljednjeg crnogorskog suverena, pitanje je da li državna administracija za sada gubi trku s milenijumskim prirodnim procesima na planini Bjelasica i Biogradskom jezeru, koji ozbiljno prijete biodiverzitetu prašume. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
22. po redu festival uličnih svirača u Novom Sadu otvoren je sinoć velikom tradicionalnom povorkom koja je vodila do predgrađa ovog grada, gde je program nastavljen. Zabeležili su Norbert Šinković i Iva Gajić.
Ideja da umetnost uvek pripada ulici okupila je izvođače iz celog sveta na festivalu uličnih svirača u Novom Sadu. Kako je PR menadžerka festivala Lea Kotlica istakla, ove godine će u Novom Sadu nastupati oko 200 izvođača koji dolaze iz različitih krajeva sveta.
Ove godine imamo 4 muzičke lokacije, od koje je jedna bina, ostalo su punktovi. Ovogodišnji koncept jeste da se vratimo na taj izvorni ulični performans, da smanjimo broj bina i da bude što više izvođača na ulicama.
Nastup francuske trupe Trans Express otvorio je ovogodišnji festival. Tri lutke, nalik porcelanskim, visoke 5 metara, predvodile su povorku iz centra Novog Sada. Operske pevačice su sa vrha lutaka izvodile operske arije, kao i originalnu i popularnu muziku. Nicole iz Trans Expressa kaže da je cilj približiti operu svim ljudima.
Specialty of Trans Express is to do always...
Specijalnost Trans Expressa su veliki nastupi. Trudimo se da mnogo ljudi vidi nastup kao ovde, hiljade ljudi. Želeli smo da donesemo nešto drugačije i hteli smo da donesemo operu na ulicu. Ne ide mnogo ljudi u operu, svi znaju za to, ali je više možda za bogate ljude. Mi smo hteli da je donesemo na ulicu kako bi svi videli, čuli i uživali.
See for everybody to hear, for everybody and to enjoy.
Osim povorke, prve festivalske večeri nastupio je i australijski muzičar Ziggy McNeil i italijanski bend Banda Cadabra. Nesvakidašnji performansi nekih od najpoznatijih umetnika, ali i amatera, svake godine privlači hiljade ljudi. Novi Sad je ove godine i evropska prestolnica kulture, zajedno sa Kaunasom u Litvaniji i Ešom u Luksemburgu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Iva Gajić.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!